Готова? Увага. Хутенько. Книга з цитатами.
Цитатник.
А з телефонами?
Довідник.
А книжка для записів?
Нататник.
А нататник з нагодами?
Нагодник.
Нагодник.
Гістаричні події, які можуть для когось стати нагодами дня, тут і зараз. Вітаю господарство, з вами Олесь Дубовець на календарі 20 вересня. У такий ж день 1519-го мароплавец Фердинанд Магеллан отбыл с порта Сан-Лукар на чале флотилии с 5 судов у керунку Рио-де-Жанейро. Ён, як и Колумб, был прихильником идеи, что земля круглая, таким чином подороже на заход приведе на усход. Просовываючися на полдень, Магеллан открыл усё атлантичное узбережье Паўднёвай Америки. При пересечении Атлантики мароплавец упершыню выкарыстал свою систему сигнализации, и корабли ягоной флотилии ни разу не стратили один одного. Магеллан обминул Америку с полдня и вышел у океан, які потым назвал Тихим, бо за все 4 месяцы плавания у его водах не здарылася ни водного шторму. Пересекаючи океан, флотилия прошла больше за 17 тысяч километров, и Магеллан щодня вел назирання и складал карту. Неузабаве Магеллан досягнул раней невядомых филиппинских выспаў, где умяшался у конфликты мясцовых племенов и загинул у одной из сутычек. Подорожжа Магеллана лічыцца адным з найвялікшых падзей 16-го стагоддзя. Экспедыцыя, якая адправілася на захад, вярнулася з усходу і даказала такім чынам, што зямля мае форму шара. Упершыню еўрапейцы перасеклі самы вялікі з акіянаў, ціхі, адкрыўшы праход з Атлантыкі. Акрамя таго, экспедыцыя высветліла, што большую частку паверхні зямлі займае не суша, як думалі Колумб і ягоныя сучаснікі, а вада.
Нагоднік.
20 вересня 1946-го распачаўся першы Каннскі кінафестываль. Ідэя аб стварэнні незалежнага кінафестывалю з'явілася пасля перамогі на венецыянскім фестывалі ў 38-м годзе фільма «Олімпія» Лені Рыфеншталь і стужкі «Пілот Лучана Серра», якую зняў сын Мусаліні. Упершыню фестываль мусіў прайсці ў верасні 39-го. У праграму былі ўключаныя амерыканскі фільм «Чараўнік краіны Оз» і савецкі фільм «Ленін» у 1918-м годзе. Аднак адкрыццё было сарвана другой сусветнай вайной. Першы фестываль прайшоў у 46-м годзе з 20 верасня па 5 кастрычніка ў курортным горадзе Каны. З 52-го праходзіць штогод у траўні. Дзякуючы вялікай увазе сродкаў масавай інфармацыі, гэты фестываль наведваюць шматлікія зоркі кіно. Таксама ён папулярны і сярод кінапрадзюсараў, якія займаюцца падрыхтоўкай новых праектаў і прадаюць ужо гатовыя.
Нагоднік!